kad nu, Krievijas puse nāca ar šo te pieteikumu, teiksim, tad mēs ļoti ilgi ar viņiem komunicējām, jo informācija bija gaužāms kopa, kas ir tādos gadījumos nepieciešama. Un arī sākotnēji tas rajons bija izvēlēts ļoti neveiksmīgi, kur ir vairāk trašu kruspunkts, un mēs pažījāmies, ka tā ietekme varētu būt ļoti būtiskas cilvēku aviācijas un lidojumiem. Teiksim, bet izdevās mums panākt to, ka Krievijas federācijas kara flote mainīja to sākotnēji ieplānoto mācību rajonu, pārvietojot viņu vairāk uz ziemeļiem prom no trašu kruspunkta. Mēs lēšam, ka tā ietekme uz civilās aviācijas lidojumiem nebūs tik liela, kā sākotnēji varētu būt. Nu, jā, un kāda tieši tā būs, to redzēs pēc šī mācībām. Teiksim, tas saprotams visus uztrauc, jo diezgan liels gaisa telpas elements tagad ir nobloķēts uz ļoti ilgu laiku, tad no 6 rītā līdz 6 vakarā, kas tā nav bijis līdz šim pirmais tāda veida gadījums. Nu, tad raudzīsimies, kas notiks tālāk. To gaisa telpu norobežojam pilnībā. Teiksim, tādā lidmašīnā būs jālido šim te rajonam apkārt.